16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Pripadnici SIPE uhapsili 11 lica zbog sumnje da su počinili carinske prevare zbog administrativnih problema kolone teretnih vozila na prelazu Gradiška duže od 4 km.
Na prelinje KFOR dozvolio prelazak vozila sa namirnicama za Srbe na sjeveru Kosmeta.
Paljenjem svijeća ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras počinje obilježavanje 16 godina od stradanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja.
Muborak i dvojica njegovih sinova pred sudom u Kairu izjasnili se da nisu krivi za napad na demonstrant te u januarskim nemirima.
Vrijeme sunčano i toplo. Najviša temperatura u 14 časova u Mostaru 32 stepena, u Banja Luci 31, ovog trenutka u Banja Luci 32.
Pripadnici SIPE uhapsili su 11 carinskih službenika iz Banja Luke, Gradiške, Prijedora i Kozarske Dubice zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Kako nam je potvrdila portparol SIPE Željka Kujundžija, pretreseno je 12 lokacija.
Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu su danas na području Banja Luke, Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice lišili slobode 11 osoba zbog sumnje da su počinili kaznena djela, organizirani kriminalitet, a u svezi sa zlouporabom službenog položaja i ovlasti i carinskom prevarom. Tijekom pretrage 12 lokacija koje su koristile osobe lišene slobode, pronađen je i oduzet dokazni materijal u vidu mobilnih aparata, SIM kartica, računara, USB-ova te dokumenata. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE uz izvješće o počinjenom kaznenom dijelu biti predate na dalje postupanje tužiteljstvu BiH po čijoj naredbi akcija i izvedena. Današnja akcija predstavlja nastavak aktivnosti policijskih službenika SIPE, a koji imaju za cilj sprječavanje zlouporaba tijekom međunarodnog transporta, roba i usluga između BiH i susjednih zemalja. Policijski službenici agencije će nastaviti sa sličnim aktivnostima i u buduće.
Na graničnom prilazu Gradiška kolona teretnih vozila duga je 4 km, zastoj su izazvali administrativni problemi, potvrdio je za naš radio šef smjene granične policije BiH Senad Pašambegović.
Elektronska evidencija teretnih motornih vozila NCST, europski program koji je stupio na snagu u Hrvatskoj 1.8. Uvezane carinske špediterske evidencije prolaska robe i on se primjenjuje na svim graničnim prijelazima u Hrvatskoj, pa su zbog toga pojačane gužve prilikom evidencija teretnih motornih vozila. Naredni, znači dan, dva, već su oni se uhodali u taj sistem, pa znači očekuje se da će to sad brže ići tako. Tiče putničkog saobraćaja, on se normalno odvija, znači samo je problem teretni saobraćaj.
Aktuelno na Kosovu i Metohiji, preko administrativnog prelaza Jarinje, KFOR je danas dozvolio prelaz vozilima do 3,5 tone koji prevoze životne namirnice na Kosovo. Na prelazu Brnjak u opštini Zubin Potok puštaju vozila sa malom količinom robe. Srbi sa sjevera Kosova i Metohije 9. noć zaredom proveli su na barikadama. Oko 15 časova šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović i ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović obratili su se Srbima koji se nalaze na barikadi kod Zvečana. Slušamo izvještaj iz programa Radio Beograda novinara Tanje Vujsić.
Borko Stefanović je zamolio ljude i zatražio od njih odobrenje da se pristane na uslov KFOR-a, a to je da se uklone barikade koje se nalaze na alternativnom pravcu koji vodi preko Kosovske Mitrovice iz Zvečana ka Leposaviću, ka KFOR-ovoj bazi, da bi oni mogli danas u popodnevnim časovima tuda da prođe konvoj koji će u tu njihovu bazu odneti samo hranu i vodu. Oni kažu da neće u tim konvojima biti ni dodatnih vojnika, nikakvih bodljikavih žica ili dodatnih kontejnera koji bi služili za neku dodatnu barikadu na Jarinju, a da za uzvrat, ukoliko Srbi pristanu na ovo, da će tek u tom slučaju Erhard Biller nastaviti danas razgovore sa srpskim predstavnicima Goranom Bogdanovićem i Borkom Stefanovićem. Oni su razgovarali ovdje u stvari s ljudima nekih 20 minuta, molili su ih da pristanu na to i rekli su da iza ovoga stoji čitava država, da su ovome obavešteni i vlada i predsjednik Srbije. Srbi su s pažnjom saslušali sve ovo, zatražili su samo da se proveri konvoj, da se slučajno ne bi dogodilo da bude dodatni broj vojnika u njemu. Borko Stefanović i Goran Bogdanović su obećali da će sve biti tako i da dok oni budu razgovarali s Bilerom, ukoliko se sazna da je u tim konvojima nešto što nije dogovoreno, da će se barikade odmah vratiti. Samo još da kažem da bi se barikade vratile, znači KFOR samo traži da se propusti ovaj njihov konvoj da bi uopšte pristali da nastave razgovore. Takođe je Goran Bogdanović rekao da oni ovo jesu doživjeli kao ultimatum, ali da je prosto situacija toliko teška da ne mogu da postavljaju uslove i na kraju su bili pozdravljeni aplauzom, što su oni shvatili kao odobrenje ovdašnjih Srba, i sad ostaje da se sačeka tačno vreme da se sve to javi, naravno, Erhardu Bileru, da se vidi vreme kada će konvoj proći i kada će biti održan sastanak.
Tanja, Srbi su na barikadama, sinoć su između ostalog postavili i metalni krst visok 7 metara, tim povodom oglasila se i Srpska pravoslavna crkva.
Tako je, i taj, u stvari, taj krst koji je visok 7 metara i koji je zavaren i zabetoniran na sredini ovog magistralnog puta je u stvari, danas je to bio predmet donekle razgovora čak i Gorana Bogdanovića, Borka Stefanovića i srpskih predstavnika, jer je KFOR hteo ovuda da prođe, ali pošto je sada tehnički neizvodljivo da se ovaj krst tako brzo ukloni, oni traže da se sklone barikade sa alternativnih nekih prelaza. Oglasio se i vladika Raško-Prizrenski Teodosije, koji je, podsjetiću, juče u večernjim časima posjetio ovu barikadu, rekao da od njega niko nije tražio odobrenje, to je blagoslov, i da on nije dao blagoslov za ovaj krst, tako da sada takođe ovde Srbi među sobom razgovaraju šta je činiti sada sa ovim krstom, s obzirom da nema blagoslov.
Ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković rekao da će tokom dana biti isporučena veća količina lijekova, dok su prve količine krvnih derivata i kiselnika već stigle u enklave na Kosovu.
Ministarstvo je reagovalo svim raspoloživim kapacitetima i tokom dana lijekovi će stići na Kosovo sa potrebnim dozvolama kako bi zdravstveni radnici imali dovoljne količine lijekova da obavljaju svoj posao, rekao je Stanković. Srbi na sjeveru Kosova i dalje su na barikadama, a Odjeljenje za transfuziju zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici organizovalo je na barikadama u Rudaru dobrovoljno davanje krvi.
Suad i Fuad Sinanović, koji su sumnjičeni da su poštom poslali paket sa ručnom bombom naslonjen na predsjednicu suda BiH Medžidu Kreso, lišeni su slobode zbog osnovane sumnje da su učinili krivično djelo terorizam, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Braćo Suada i Fuada Sinanovića i Zavidovića, ovlašteni službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, postupajući po naredbi tužilaštva BiH, slobode su lišili juče. Nakon lišavanja slobode izvršen je pretres kuća, stanova koje koriste osumnjičena lica i privremeno oduzeti predmeti koji će biti predmet vještačenja.
Hrvatska i dalje izbjegava ekshumacije grobnica stradalih i nestalih tokom akcije Oluja, čak i poznatih lokacija, što otežava identifikaciju posmrtnih ostataka 251 lica, rečeno je na konferenciji za novinari u Banja Luci povodom obilježavanja 16. godišnje egzodusa Srba iz Krajine. Obilježavanje stradanja Srba u Oluji počinje večeras paljenjem svijeća u Banja Luci ispred hrama Hrista Spasitelja. Opširnije Marko Vejić.
Prema evidenciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, u akciji Oluja i poslije akcije poginulo je i nestalo 1922 Srba. Od toga su čak 1192 civila, istakla je koordinator ovog centra za Republiku Srpsku, Mira Jovanović.
U Hrvatskoj, nažalost, još uvijek se praznuje državni praznik Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Hrvatska još uvijek nije se suočila sa svojim ratnim zločinima. Prognani Srbi vide rješenje svog statusa u Hrvatskoj samo u aktiviranju i primjeni plana Z4 s početka 95. godine, kojim im je međunarodna zajednica, a to su UN, Evropska unija, Amerika i Rusija, garantovala državu u državi.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović rekao je povodom izjave predsjednika Hrvatske Ive Josipovića da je Oluja bila legitimna i legalna, djelotvorna i brza akcija uz male situacije koje su upravljale njenu sliku, da je takva izjava veoma obeshrabrujuća za Srbe.
I on se nada, a i ovi svi generali koji su s njim tamo bili, da će i Gotovina i Markač biti oslobođeni u drugostepenom postupku. Ono što je Josipović izjavio je vrlo problematično, kontradiktorno i u ovom trenutku obeshrabrujuće za hiljade Srba koji su u Oluji izbjegli, dakle stotine hiljada koji su izbjegli, a hiljade oni koji su stradali.
Na konferenciji za novinare predstavljen je i najnoviji bilten Veritasa u vezi sa dešavanjima u akciji Oluja. Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine višečasovnim granatiranjem naseljenih mjesta na područjima Sjeverne Dalmacije, Like, Banije i Korduna, da bi potom Hrvatske oružane snage uz odobrenje i podršku NATO-a izvršile agresiju na ta područja koja su bila pod zaštitom UN-a. U najvećoj seobi prema Republici Srpskoj i Srbiji spas je potražilo više od 230.000 krajiških Srba.
Pomeni komemoracija za više od 12.000 nevino stradalih Srba, Jevreja i Roma iz Bihaćkog kraja koje su na zvjerski način tokom Drugog svjetskog rata ubile Ustaše, bit će održan na Garavicama kod Bihaća 6. augusta. Parastos će služiti i besedu održati vladika Bihaćko-Petrovački Hrizostom. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje pomena Branko Vukadinović naveo je da je teror nad Srbima tog područja počeo uspostavom takozvane NDH da je intenziviran od juna do oktobra 1941. godine.
U Bihaći je poznat pokolj i veliki pokolj. Pokolj je trajao od juna do oktobra 1941. godine, a veliki pokolj je trajao od 28. jula do 4. augusta 1941. godine. Ovdje je jako bitno napomenuti, što je bitno, tu su nastradali ljudi koji su pohvatani u kućama, štalama, njivama, boreći za kruh nasušni, a nijedan taj čovjek, taj civil nije pripadao niti jednoj antifašističkoj ideologiji, partiji, niti je do tog pokolja bio pokazan bilo kakav otpor ustaškoj vlasti.
Aktuelno u opštinama, ministarke u vladi Srpske Srebrenka Golić i Nada Tešanović boravile su danas u radnoj posjeti opštini Laktaš, javlja se Tanja Blagojević.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i opština Laktaši u narednom periodu trebalo bi da zajedno realizuju projekat zaštite bunarskih voda čija vrijednost je 80.000 maraka. Predstavnici ovog ministarstva kao i Ministarstva porodice, omladine i sporta i opštine Laktaši posjetili su i zemljoradničku zadrugu Livač u Aleksandrovcu gdje je nedavno završen lokalni put dug 1 km za što je vlada Republike Srpske izdvojila 100.000 maraka. Ova zadruga prepoznatljiva je po proizvodnji tradicionalnog sira trapista, pa je ministarka Nada Tešanović naglasila da postoji mogućnost da se iz robnih rezervi Republike Srpske izdvoje sredstva za nabavku junica da bi ova farma proširila svoje kapacitete.
U dane ljeta visokih temperatura i odmora, neimari u dva tunela Stambulčić i Čeljigovići na magistralnom putu Sarajevo-Pale Prača rade prekovremeno. Pripremio Stepan Zlikovac.
Suvišno bi bilo govoriti i ponavljati koliko je vremena i nerava vozačima oduzimao tunel Stambulčić, koji je popularni Čiro 1978. godine ustupio automobilima. Probijanje novog tunela počelo je prije nesretnih dešavanja 90. godina i tek ove godine bit će završeno. Vozači.
Ako mogu da stignu da završe u oktobru, dobro bi bilo.
Bruka i sramota, trebali su davno otvoriti ovo tamo.
Raniji izvođači radova suzili su tunel na dužini od gotovo 300 metara i to proširenje radnicima odnosi najviše vremena, kaže rukovodilac gradilišta Fuad Tinić.
Oko 30 cm moramo isfrezati taj beton, a ovu primarnu podgradu negdje oko 185 metara imamo te sanacije. Znači, vađenje lukova ovih postojećih, pošto su i oni u profilu, i ovaj postavljanje novih lukova, špricanje.
Direktor preduzeća Jahorinska voda Ranko Cicović obećava da će tunel biti završen u predviđenom roku.
Imamo da završimo još jedan dio izolacije koji ljudi sad momentalno postavljaju i kad oni završe tu izolaciju, mi prolazimo sekundarnu oblogu, tako taj dio ugovoreni radova će biti završen. E sada imamo dodatne radove ove sanacije, a paralelno ćemo raditi ove prilazne pute.
Istovremeno u punom jeku su i radovi u tunelu Čeljgovići, čija je rekonstrukcija ubrzana i skraćena za 3 mjeseca. Izvođač radova su Romanija Putevi, a rukovodilac gradilišta inženjer Stevan Batinić kaže.
U tunelu se trenutno izvodi radovi na izradi hidroizolacije tunela. Odmah iza izolacije postavlja se armaturna mreža i nanosimo završni sloj mlaznog betona, odnosno vršimo izradu sekundarne konstrukcije u tunelu.
Dužina tunela Stambulčić iznosi 580, a Čeljigovića 950 metara. Trenutna situacija na oba radilišta obećava da će biti završeni u zacrtanim rokovima. Sredstva je obezbijedila vlada Republike Srpske.
Rafinerija ulja Modriča je u prošlom mjesecu ostvarila rekordan obim proizvodnje, što će doprinijeti realizaciji plana za ovu godinu i najboljim rezultatima poslovanja u istoriji ovog kolektiva. Od privatizacije naftnog sektora Srpske, Modrička rafinerija, rafinerija nafte u Brodu i Banjalučki Petrol tehnološki su povezani i čine jednu cjelinu u Nestro grupaciji, prilog Slađana Jeremića.
U 2009. godini, nakon jedne decenije prekida proizvodnje, prerađeno je 35.000 tona. Godinu kasnije ostvarena je prerada od 55.000 tona, a u ovoj godini postavljen je plan prerade od 85.000 tona baznih ulja i parafina. Jovan Mišić, rukovodilac sektora proizvodnje hidrokrekovanih baznih ulja i parafina, je u izjavi za Radio Republike Srpske istakao da je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarena proizvodnja od 48.000 tona, a samo u prošlom mjesecu ostvaren je obim proizvodnje od 9.500 tona baznih ulja i parafina.
Povećanje ovako prije svega prouzrokovao dobar remont i kadrovi koji su tu već od prije radili, stekli iskustvo, su prenijeli znanje na one koji su novi u ovoj situaciji i sa jednim sveobuhvatnim remontom smo uspjeli uz modernizaciju tehnološkom smislu kod pogona sa nekim malim prepravkama uspjeli da napravimo ovaj dobar rezultat.
Rukovodilac sektora energetike Milan Đurić kaže da je Modrička rafinerija potrošnju mazuta za preradu sirovina smanjila za 67%. Ozbiljno se radi na očuvanju životne sredine i povećanju energetske efikasnosti.
Tu uštedu smo postigli sa velikim rekonstrukcijama na energetskim i proizvodnim postrojenjima koji se ogledaju u remontu mreže toplotne termoizolacije svih energetskih vodova i materijalnih vodova, kao i rekonstrukciji termoizolacije na opremi koja se u proizvodnji grije i hladi.
Navedeni parametri će doprinijeti rekordnom obimu proizvodnje rafinerije ulja Modriča u posljednje 3 decenije poslovanja ovog kolektiva.
Zavisno državno preduzeće Elektrobijeljina AD u narednom periodu mora postati regionalni lider u cjelokupnom elektroenergetskom sistemu Republike Srpske. Novi menadžment preduzeća najavljuje značajna ulaganja u ljudske resurse i u infrastrukturu koja bi trebalo da poboljšaju poslovanje. Slađana Radovanović.
Novoimenovani generalni direktor Elektrobijeljine Zlatan Lazarević djelimično je zadovoljan zatečenim stanjem, ali kaže da se još mnogo toga može uraditi kako bi ovo preduzeće postalo uspješnije. Lazarević podsjeća da Elektrobijeljina pokriva 13 opština, strujom snabdjeva oko 110.000 potrošača.
Elektrobijeljina u prošloj godini je napravila promet od 95 milijuna maraka, a ostvarena dobit je bila negdje oko 50.000 maraka, što smatram da nije dovoljno za taj nivo prometa, jer 1% na nivou Elektrobijeljine je blizu 1 milijun maraka na godišnjem nivou, što nije mala cifra. Građani trenutno duguju oko 18 milijuna maraka Elektrobijeljini. Naplata za prvih 6 mjeseci 2011. godine na nivou 96,15% odnosno na ono što je fakturisano, mada u tih 96% ulazi i stari dug koji se naplaćuje od naših komitenata.
Neophodno je raditi na smanjenju troškova i povećanju naplate, kaže Lazarević.
Gubici u prvih 6 mjeseci su 12,26% na nivou Elektrobijeljine, ali obzirom da sa stanovišta tehnike gubici ne mogu da pređu 9%, znači da se još uvijek krade negdje oko 2-3 milijuna struje na nivou Elektrobijeljine godišnji nivou i na tome se mora raditi u narednom periodu.
Lazarević podsjeća da ovo preduzeće već nekoliko godina realizuje projekat Power 4 i najavljuje značajnija ulaganja u mrežu i elektroenergetski sistem.
Da se završi konstrukcija niskonaponske mreže, to je znači projekat koji direktno utiče na kvalitet usluge našim potrošačima, daljinsko očitavanje brojila i izmještanje mjernih mjesta. Dosta stvari je urađeno i u proteklom periodu, ali dosta stvari je ostalo da se završi.
U Elektrobijeljini zaposleno je oko 800 radnika. Sistematizacija radnih mjesta u ovom preduzeću najavljeno je bit će urađena na jesen.
Iz svijeta jedno lice je poginulo, 15 ranjeno u Kairu u sukobima između pristalica i protivnika bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, prenosi agencije.
Žestoki sukobi su izbili jutros ispred sjedišta Policijske akademije gdje je suđenje protiv Mubaraka, njegovih sinova i nekih bivših zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Hosni Mubarak negirao je optužbe tužilaštva da je kriv za pljačkanje miliona dolara državnog novca i surovo gušenje protesta u Kairu u kojima je ubijeno najmanje 850 ljudi.
Kurs švajcarskog franka opao je danas sa rekordno visokog nivoa na međunarodnim tržištima nakon što je Švajcarska centralna banka snizila kamatne stope kako bi obuzdala rast nacionalne valute.
Evro je tokom dana ojačao na 1,42 dolara zahvaljujući dobicima prema franku i boljim od očekivanih podacima o trgovini u maloprodaji eurozone. Švajcarska centralna banka objavila je da je franak uveliko precijenjen, na čime je ostavila prostor za dalje intervencije. Tržišta strahuju i od intervencija Japanske centralne banke, koja je danas ponovo upozorila da nije zadovoljna rastom jena.
Sport. Fudbaleri Partizana večeras će pokušati da se plasiraju nastavak takmičenja u kvalifikacijama za Ligu šampiona u utakmici protiv belgijskog Genka u Beogradu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Partizan je bolja ekipa od Genka i nastojeće to dokazati u večerašnjoj utakmici, ističu u beogradskom klubu, pred revanš susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Šampion Belgije pobjedio je u prvoj utakmici rezultatom 2-1. Strpljenje u igri i podrška navijača moraju biti naša prednost, kaže kapiten Partizana i najiskusniji fudbaler Saša Ilić.
Trebamo biti strpljivi, znači ne treba dozvoliti da se desi da Genk povede. Ja razmišljam u drugom pravcu da mi odigramo izuzetno agresivno i taktičko odgovorno, s pomoć publike dođemo do dovoljstva i jednostavno nas oni nose kasnije do prolaska četvrtog kola. Sada je sve na nama. Ja kao kapitan mogu da obećam da ćemo mi dati maksimum da se posle utakmice zajedno rade.
Trener Genka Franky Verkauftaren kaže da očekuje agresivniju igru protivnika nego u prvoj utakmici. Znamo koliko je utakmica važna za oba tima i spremni smo. Nadam se da će utakmica biti slična prvoj kada su kartoni u pitanju, ali i da u ovom susretu domaćin neće pobijediti. Očekujem da će Partizan posvetiti dosta pažnje odbrani, ali mislim da će odigrati mnogo agresivnije nego u prvom susretu. Utakmica Partizan-Genk na rasporedu je večeras od 20:45. Od ostalih utakmica izdvajamo susret u Zagrebu, Dinamo Helsinki. Zagrebčani su u prvom susretu pobijedili s 2-1. Na kraju sportske rubrike zanimljivost u vezi sa košarkom. Na zvaničnom plakatu i na internet stranici košarkaškog turnira Adeko Cup, koji počinje 6. augusta u Ljubljani, na kojem će nastupiti zemlje bivše Jugoslavije, domaćini Košarkaški savez Slovenije teritoriju Srbije predstavio je bez Kosova i Metohije. Nakon primjedbe iz Košarkaškog saveza Srbije, domaćini su se izvinili i oštampali novi plakat na kojem košarkaška lopta pokriva prostor Kosova i Metohije. Ono što je ispod lopte je očigledno, svako može da tumači na svoj način.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu. Stati. Nema problema. U Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi. Najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 32. Najniža u Kalinoviku, Han, Pijesku i na Čemernu 21 stepen. U Banja Luci 31, Višegradu, Doboju, Prijedoru i Trebinju 30, Bijeljini, Bileći i Novom Gradu 29, Zvorniku i Brčkom 28, Sarajevu 26, Nevesinju 25, Gacku 24 stepena. Sutra toplo uz naoblačenje koje će doneti povremenu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 21, dnevna od 24 do 32 stepena. U petak sunčano i toplo uz povremene pljuskove sa grmljavinom u centralnim i istočnim predjelima. Tokom vikenda pretežno sunčano i vruće, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi mjestimično. Dnevna temperatura do 32, na jugu do 34 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Pripadnici SIPE uhapsili 11 lica zbog sumnje da su počinili carinske prevare zbog administrativnih problema kolone teretnih vozila na prelazu Gradiška duže od 4 km.
Na prelazu Jarinje KFOR dozvolio prelazak vozila sa namirnicama za Srbe na sjeveru Kosmeta.
Paljenjem svijeća ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras počinje obilježavanje 16 godina od stradanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja.
Mubarak i dvojice njegovih sinova pred sudom u Kairu izjasnili se da nisu krivi za napad na demonstrante u januarskim nemirima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.